слухаєте громадську хвилю, яку роблять журналісти громадського радіо. Ми продовжуємо наш випуск. З нами в студії зараз Борис Кушнірук, економічний експерт. Пане Борисе, будемо говорити про те, що відбувається зараз в країні, що відбувається в економіці. Та, ну і, звісно, без політики ми також не обійдемося, тому що все ж таки на носі у нас і початок роботи нового парламенту, та, і ми з вами стали свідками формування нової коаліції. Як взагалі працюватиме весь цей механізм, як ви вважаєте? Чи не забагато там таких речей, які будуть заважати, але які все-таки можна подолати? Ну, наприклад, рішення про те, що кожна з політичних сил, які входять в коаліцію, може заблокувати прийняття рішення. Це от кожен з п'яти. Та може просто поставити такий стоп-сигнал. Як з цим боротись взагалі?
Ну, процедура консенсусного голосування, коли мають отримати всі партії, які входять в коаліцію, мають право вето, з одного боку має захистити їх від того, що є слабкі партнери, а є сильні партнери, але з іншого боку, це доволі суттєво підриває можливості для швидких кроків.
Але ж люди, коли підписували, вони розуміли, що може бути така неприємність?
Ви розумієте, я далеко взагалі не впевнений, що сама по собі ідея формування коаліції з п'яти партій, що вона є ефективна.
Тобто таке велика кількість учасників?
Чим більше учасників, якою б ви діяльністю не займалися, чим більше учасників, тим складніше погодити між ними співпрацю. Як правило, в світі, там, де парламентська система формування уряду, там завжди намагаються це зробити найменшим числом, але достатнім для впевненого голосування, щоб це було не одна додаткова людина і все. Да, там 227,
це дуже тривожно, так.
А 227 голосів.
А зараз кажуть про те, що, знаєте, з такою гордістю кажуть, що у нас 304 голоси. Це конституційна,
більшість. Це 5 політичних сил, вони були необхідні, аби все-таки була демонстрація цієї конституційної більшості.
Ну, вибачте, а навіщо? У нас є багато речей по великому рахунку. Зміна Конституції – це річ складна. Її не пишуть на коліні. Її не з голосу не голосують. Там навіть по процедурі це дві сесії парламенту потрібно. Тобто під ці подібні речі застосовується інший механізм. А в поточному режимі, в поточній діяльності уряду і в поточній діяльності парламенту потрібно та більшість, яка була більш об'єднана навколо цілей і готова діяти, поза залежністю в який бік. Ми не говоримо про Україну, так будується система. Тому чим більше учасників, тим це буде робити складніше. І навіть в цьому вже закладені ризики, пов'язані з тим, що це буде підривати спроможність проводити швидкі реформи. А ще раз я постійно нагадую фразу, нагадую фразу президента, але коли він її сказав, він ще не був президентом. Петро Олексійович Порошенко в минулому році, в жовтні місяці, виступаючи на TEDx Івано-Франківську, сказав, реформа або проводиться швидко, або не проводиться взагалі. Якщо це коаліція, яка просто формується в нормальній економічній ситуації, в зв'язку з тим, що просто пройшли чергові вибори парламентські, це одна ситуація. В умовах українських, коли потрібно приймати швидкі рішення, радикальні рішення, інколи треба йти проти хвилі, за таких обставин завдання полягає не в тому, щоб сформувати якомога ширшу підтримку, а просто
ефективно, яка буде працювати. А чи може бути все ж таки цей консолідуючий момент, зважаючи на ситуацію в країні, що, здається, мені всі розуміють, що відступати не можна. І, власне, і часу немає.
Ну, по-перше, знаєте, у нас 9 місяців пройшло з моменту, коли був сформований уряд, і війна кому, як там кажуть, кому війна, кому мати рідна, да? У нас же нічого не помінялося принципово. А корупція, як була, так і є, і олігархії, по великому рахунку, нікуди не поділися. Більш того, якщо вже підходити до аналізу цього коаліційної угоди, то можна присвідчити, що інтерес олігархів практично жодним чином не зачеплені. Більш того, ще й зафіксовані. Там в дотування вугільної галузі залишається до 2021 року.
Поясніть мені, будь ласка, яким чином, якщо Київ офіційно заявив, що він вже не фінансує з держбюджету окуповані території?
А яка різниця? В даному випадку ми кажемо про сам підхід. Зрозумійте, а якщо воно не на окупованій території? Сам підхід дотування будь-якої сфери діяльності. Ну, по-перше, у нас кого дотують? У нас дотується вугільна галузь, у нас дотується житлово-комунальний сектор, у нас транспорт. Ну, тобто, дотуються підприємства, а власники яких, ну, далеко не бідні люди, і більш того, навіть якщо це державні підприємства, то чомусь гроші в результаті цієї дотації опиняються в кишенях не пересічних громадян, а на офшорах у олігархів. Тому ні для кого не секрет, що ця система працює в інтересах олігархів. Так ми побачимо, дотація вугільної галузі невідмінна, там, де є система транспортного ціноутворення, де найбільше є проблеми, що виводяться зараз мільярди гривень за кордон, не сплачуючи податки, ця система продовжує...
Переводитись на офшорні рахунки, так?
Так, система спеціального оподаткування аграрного сектору, де фактично олігархи аграрні отримують прибутки не в результаті своєї ефективної діяльності, а тому, що фактично гроші, які мали би надійти в бюджет, залишаються, причому вхідні гроші, тобто ті гроші, які мали би трансфертом потрапити, ну, не трансфертом, а там, скажімо, транзитом потрапити в бюджет, вони в реальності опиняються в кишенях у аграрних олігархів. Ця система теж залишається до 2018 року. Якщо ми беремо там прилади обліку, так звані комерційні прилади обліку газу, тепла, води, то ми їх розтягуємо встановлення до 2017 року. Причому я переконаний, що, як там написано, протягом до 2017 року. Хто вам сказав, що їх збираються завтра встановлювати? Ні. Почнуть, розкачують, можливо, потихенечку, ближче там до кінця 2016 року, потім скажуть, ой, не встигли.
Тут треба пояснити, для чого і в чиїх інтересах це відбувається. От відсутність обліку енергоносіїв, це також в інтересах олігархів?
Безперечно, ну якщо, наприклад, беремо Київ, там, де стоять прилади обліку, і там, де не стоять, різниця по нормам споживання відрізняється на 40-45%. Тобто, там, де немає приладів обліку, там нам завищають на 40-45%. Фактично реальне споживання.
І населення сплачує ці
кошти. Щоб ви розуміли, що не тільки це, ще після того, що в зв'язку з тим, що ця сфера дотується, а ще після того вони йдуть в бюджет і кажуть, ми ж тут бідні і нещасні, і ще й гроші з бюджету получають за це.
Ну, і ще хочуть піднімати тарифи.
Далі буде. Там, якщо ми говоримо про газ, там взагалі цікава ситуація. Там мова йде не про відсотки в різниці, а в рази, бо якщо брати будинки, де газ використовується лише для приготування їжі, то ми ж розуміємо, нормативи існували ж там 60-70-х років. На сьогоднішній момент споживання газу будинка скоротилося в рази, бо ми використовуємо електрочайники більшості, мікрохвильову піч, електропіч, мультиварки і так далі. Тобто ми використовуємо в електричну енергію значно більшій мірі, ніж газ. А нормативи залишились ті самі. Що виходить? По-перше, ми платимо, приладів обліку немає, бо квартирні встановлювати невигідно і безглуздо.
Це на будинок треба встановлювати.
Встановлювати лише будинкові. Там, де газ використовується лише для підігріву їжі, там ставити квартирні будильники це безглуздя. Це навмисно було закладено для того, щоб це не робилось. Тому що співвідношення витрат на встановлення такої приладу обліку і рівню споживання, вони не спідставні. Так от, що ви розуміли, що відбувається? Коли у нас залишаються такі високі нереалістичні нормативи споживання, по-перше, ми переплачуємо за ці нормативи, бо ми ж в реальності не споживаємо, але це дрібниці. Головний дохід, хоча олігархи з цього теж щось отримують, да? Але це дрібниця, бо головний дохід полягає в чому? Що той газ, який ми споживаємо, він же дешевий газ, це як для населення. Угу. Так от той дешевий газ, без будь-якого обліку, іде куди? Іде в комерційні структури.
І його продають.
Ціна вже там в 6-7 разів вища, ніж для населення. Ціна питання щороку від мільярда до півтора мільярда доларів. От як ви думаєте, хочуть вони встановлювати прилади обліку? І хто чому не хоче? ну все, їх немає. І я ж кажу, ті механізми, як би це можна було змусити їх вставляти, поставити їх негайно, як можна швидше, вони є. Причому дуже просто. Ви просто, да, це рішення, це політична воля потрібна. Ви скажете олігархам, так, сьогоднішнього дня там нормативи от показують, що 40-45% у вас насправді реальне споживання менше. Значить, ми зменшимо на 50-55% нормативи. І тепер ви маєте бути зацікавлені, щоб ці прилади обліку стояли, які мали би стояти ще там 10 років назад, 20 років назад. Якщо вони не стоять, єдине, що ми можемо вам дати, це ми можемо дати там цільове рефінансування. Якщо ви кажете, ой, у нас грошей немає, ось вам цільове рефінансування навмисне для встановлення цих приладів обліку.
З нами в ефірі Борис Кушнірук, економічний аналітик. Слухайте, ну це важко повірити, що навіть під час війни Україна збирається фінансувати бізнес олігархів. Та? Тоді виходить, що революція, що Євромайдан не вирішили питання. Я не хочу сказати там розібратись з олігархами. Можливо, вони потрібні, просто форми треба змінювати, та співжиття з цими дуже багатими людьми. І отже, ця проблема для України залишилась невирішеною. Що тоді далі? Що нас очікує?
Ну, це створює величезні проблеми для того, щоб ці реформи можна було проводити. Бо зрозуміло, якщо... Ви розумієте, як? Ви не маєте морального права сказати людям, вибачте, вам потрібно затягнути пастки, да? Вам потрібно терпіти, якщо одночасно ви продовжуєте, абсолютно непрозоро, залишаєте непрозору систему використання бюджетних коштів. Це може там, встановити прозору систему використання бюджетних коштів можна фактично лише політичним рішенням уряду. В будь-який день, хоч з завтрашнього дня. Ніяких складностей не існує.
Ви нам зараз поясните, як це відбувається, а ми зараз, у нас є зв'язок із журналістом із Харкова, це Володимир Носков, Радіо Свобода. Ми знаємо, що доволі тривожна ситуація на Харківщині. Там лунають вибухи і ну, відбуваються такі події, які можна кваліфікувати як терористичні акти. Володимире, ви нас чуєте?
Вечір добрий, Дмитрий, вашому гості. Так само дійсно якось тривожно, ніколи харків'яни не підозрювали, що будуть жити в ситуації, коли чи не щодня лунають вибухи. Щоправда, СБУ поки що не завжди це кваліфікує як терористичні акти, як правило розглядають ці, скажімо так, нападки як замах на майно шляхом вибуху. Ну, останній з них це вчора пролунав вибух, приблизно між 23.40 і 23.45. Це сталося біля військової частини безпосередньо, по вулиці Полтавський шлях. Ну, дуже сильний, потужний вибух, про що одразу ж з'явилися повідомлення у соціальних мережах. Люди кажуть, що повилітали у них в житловому будинку шибки віконні, у кого тріснуло, у кого зовсім повилітали. Дуже сильно люди вночі поперенервували. І от нещодавно буквально з'явилася інформація, що там була знайдена та сама бомба, перепрошую, міна, яка і в рокпаді, це міна, що приліпає або примагнічується, як її ще називається, яку використовують нібито у Росії. Це що стосується вчорашньої події, і сьогодні стало відомо, що обласна адміністрація разом з СБУ підготували інформаційні соціальні ролики, у яких вже детально намагаються пояснити людям, як поводитися в тих чи інших надзвичайних ситуаціях. Ну, от, наприклад, автори кажуть, якщо ви помітили якийсь підозрілий вибух, то намагайтеся одразу ж повідомити, але не мобільним зв'язком, а знайдіть можливість такого звичайного дротового зв'язку, бо від мобільного зв'язку міна теж може спрацювати. Те, що, от, що називається така якби особливість. Метро.
Чи спостерігається, дякую, Володимире, чи спостерігається якась активність спецслужб в місті, та, для того, щоб локалізувати, якщо це діють якісь диверсійні підрозділи, якісь диверсійні групи?
Цікавий мені випадок сьогодні розповіли автори цього ролику. Вони, коли вели зйомки до метрополітену, то зайшли на станцію з величезною сумкою, а до цього зовсім не попередили, що будуть там вести зйомки, думають, ну, подивимося, як зреагують. І на них ні міліціонер, ніхто не зреагував. Хоча самі правоохоронці, СБУ, МВС, вони говорять, що військові частини, прикордонні загони, шпиталі і так далі, інші всякі стратегічні об'єкти охороняються у посиленому режимі, бо оці харківські партизани, за словами обласного прокурора і голови харківського СБУ, мають на меті передусім ведення терористичних актів, знищення саме стратегічних об'єктів на Харківщині і дестабілізацію тут у місті ситуації.
Ну і створити таку паніку в місті, та, для того, щоб люди почали нервувати, але з іншого боку, очевидно, треба інформувати про те, як поводитись.
Так от, власне, ця паніка все ж таки є, тому що от ми з вами говорили тоді, коли був вибух перший біля Харківського шпиталю військового, і ну, ви казали, що насправді це трошки вже певний дискомфорт у людей виникає, тому що перед тим був взрив в пабі, про який ви щойно згадали. От яка ситуація наразі, вона, по суті, має погіршуватися?
Ви знаєте, я сьогодні робив таке опитування по вулицях, розпитував людей, чи є у них тривога. Люди говорять, що все ж таки поки що не бояться, але разом з тим якась тривога є всередині. Ну, от мати одна, так, маленька дитина сказала, що я намагаюся зараз уникати громадських місць із дитиною. Інші говорять, що бояться не стільки за себе, а скільки за своїх рідних і так далі. Ну, розумієте, ще один фактор – це от, не дай Боже, звикання, бо у нас кожного дня повідомляється, з'являється повідомлення про так звані домінування і станції метрополітену, і обладміністрації, і залізничного вокзалу. А все ж таки треба бути дуже пильним, і тут не може спрацювати ефект звикання. Треба, ну, бути весь час, на жаль, але треба бути в напрузі.
Володимире, як ви вважаєте, така активність, в тому числі і громадян, і міської влади, вона може призвести до позитивних наслідків? Тобто, ну, потрібно робити обладнання громадських публічних місць, там, металошукачами, наприклад, посилити контроль за в'їздом в місто транспорту, на блокпостах, очевидно, посилити контроль. Все це відбувається зараз в Харкові?
Очевидно, потрібно, бо говорять, що зброя проникає до Харкова саме, і, ну, і зброя, вибухівка саме за ЛНР і ДНР, так званих, і з російського кордону, кажуть, що трубками везуть оцими, скажімо, контрабандистськими, та це безумовно мають правоохоронці робити, і журналісти так вимагають, просять, аби вийшла, скажімо так, до мікрофонів влада і пояснила, яких заходів вони вживають. Чому не з'являються оці спецзасоби, про які ви говорили, і металошукачі, і на вокзалі, і на, ну, я не знаю, в інших якихось об'єктах, бо якось треба дійсно звикати жити у цих реаліях. Ви бачите, як у Ізраїлі змогли до цього, ну, до цього неможливо пристосуватися, але все одно там, ну, найкраще, мабуть, у світі, так, оця мережа безпеки.
Так. Дякую. З нами в ефірі був Володимир Носков, журналіст Радіо Свобода, і ми говорили про тривожну ситуацію, яка зараз складається на Харківщині. Там лунають вибухи, вже були підірвано навіть залізничні колії, а вибухи лунали також в публічних місцях, постраждали люди, і ми сподіваємося, що буде реакція, в тому числі і від місцевої влади, відповідною, адекватною. Дякуємо. Повертаємось до нашої розмови. З нами в студії Борис Кушнірук, економічний аналітик, і ми говоримо про те, як взагалі зробити нашу систему, доволі корумповану систему, зробити менш-більш прозорою. Ви закінчили тим, що сказали, що це можна зробити і доволі швидко. Яким чином?
Ну, ми казали про конкретну річ, пов'язану тим, яким чином можна змусити встановлювати прилади обліку. Потрібно просто суттєво знижити офіційні нормативи споживання для підприємств, які надають ці послуги. мова йде про газ, воду, тепло. І в цьому випадку у них буде вже, вони будуть змушені самі ставити прилади обліку. Сказати, от умовно, що там з 1 там, березня чи з 1 квітня тепер норматив споживання такий. І вже тепер ви маєте вирішити проблему, щоб ці прилади обліку стояли.
А хто це має зробити?
На рівні, це в першу чергу на рівні місць і на рівні там, уряду. Це потрібне рішення. Ви розумієте, це вже елементи політичного рішення, тому що доволі часто на рівні місцевому, що виходить, що самі міські голови, вони теж задіяні в цій системі.
Зацікавлені, так?
Так, вони зацікавлені в існуванні цих стосунків.
Задіяні,
так. І вони посилаються, це ж не ми, це ж от там десь хтось. А річ банальна, потрібно встановити прилад обліку. Інша справа, що це не зовсім достатньо. Чому? Тому що, уявіть собі, ці прилади обліку стоять, а хто їх контролює? Тут вже питання інше, це чого, до речі, взагалі в коаліційній угоді немає, це вимога, що необхідно все ж таки відійти від тої совкової системи і зобов'язати людей сформувати в усіх будинках багатоквартирних ОСББ. Вибачте, Прибалти це зробили в 91-92 році. Це було дуже боляче, якщо згадати той момент, особливо в Прибалтиці, їх тоді Росія намагалася поставити на коліна, коли перекрили та чи встановили ціну на газ там вище світового рівня. Але саме те, що вони змусили людей об'єднатися. І тоді, якщо ці люди об'єднані, і тоді у них з'являється вже інструмент контролю за цими реальним споживанням. Бо зрозуміло, якщо у вас немає цього контролю, то вам скажуть, так ви спожили насправді там в 3 рази більше.
Тобто ОСББ – це об'єднання співвласників.
Просто якщо ми, знаєте, в минулому році так получилось, що я читав лекцію в Донецьку, TEDx Донецька, і це був травень минулого року. Я не знав, що потім з чим я зіштовхнусь. Аудиторія була цілком прийнятна. І люди позитивно ставилися, і ніде не було жодного слова, хоча я навмисно перевіряв, просто як люди будуть відноситися, якщо я спілкуюся виключно українською. Я можу сказати, що я доволі часто з кимось, якимось людей спілкуюся російською. А тут мені було цікаво, як будуть реагувати. Жодного моменту, жодного разу я не зустрів навіть натяку на незадоволення.
Ви знаєте, те ж саме мені Богдан Гаврилишин розповідав.
Жодного натяку цього не було. Так от, я якраз, тема моєї лекції була присвячена, вона називалась так, «Безпервинний громад не побудувати місто-сад».
От, це поетично сказано, пане Борисе, але я хотів...
По суті, вона була зводилась до того, що якщо є первинна громада, якщо є первинна оцей осередок, людей, які мають відчути себе господарями. Бо по великому рахунку, якщо вдумати, що, з чим ми зіштовхнулися на Донбасі і в цілому Україні, у нас люди не відчувають себе господарями своєї країни, не відчувають свого будинку, своєї території, вулиці, міста і так далі. І вони не розуміють, що якщо вони намагаються захиститися лише на рівні свого будинку, як можна зараз захиститись на рівні будинку, там, де йдуть вибухи?
Ні, вони навіть на рівні квартири відчувають.
Якщо вони намагаються на рівні квартири, я про квартиру маю, якщо ви на рівні квартири хочете захистити себе, нічого подібного. Я якраз наводив приклади, що навіть куди більш спокійних умов, я казав, що людина сама себе в багатоквартирному будинку сама себе на рівні квартири захистити не може. Абсолютно. Бо вона залежить від всіх співвласників цього будинку.
У нас, ви знаєте, залишається 2 хвилини для нашої розмови. Все ж таки зараз чого очікувати від нової коаліції, нового уряду, як маркери того, що в країні справді будуть проведені економічні реформи?
Ви взагалі вірите в те, що вони будуть проведені?
Як там, колись буде, просто не факт.
Колись нас не влаштовує.
Ні. Я, скажімо так, у мене є великі сумніви, що, наприклад, людина, яка буде очолювати цей уряд, яка пробула прем'єр-міністром 9 місяців і не робила реформ, що вона їх буде робити після того. З розумовою, да він не зможе, да його змусять, вибачте, а що 9 місяців не було підстав для проведення реформ, не було вимог суспільної вимоги до цього, нічого подібного. Це окремо потрібно говорити, чому політики не зацікавлені, ті чи інші політики не зацікавлені в проведенні реформи. Але маркери для мене прості, я про них казав. Вибачте, є прості елементарні речі, для яких потрібна просто політична воля. Не питання якихось складних технологій. Перше, це єдиний публічний реєстр, умовно кажучи, з 1 січня всіх видатків більше 10 тисяч гривень. з відображенням, у кого купили, за якою ціною купили, хто власники цієї компанії купили. Будь ласка, зробити це елементарно, технічно проблем немає. Друге, це відкрита електронна система закупівель державних. Знову ж таки, не просто словами, там, що ми це будемо робити колись, а у відповідь з угоди про асоціацію, є найкраща система грузинська, тут в Україні присутні фахівці, технічно ми практично на сьогоднішній момент готові це робити. Буде це робитись, я буду, для мене буде маркер, що вони це роблять. Не буде, значить не буде.
Дякуємо. З нами був Борис Кушнірук. Ви надали дуже такі конкретні рецепти, що потрібно робити. А тепер вашій увазі пропонується новий епізод нашого проєкту, який називається «Громадяни України». Цього разу говоримо про життя українських чеченців з головою управління Всеукраїнської громадської організації «Діаспора чеченського народу» Салманом Садаєвим. Цю розмову провела Ірина Славінська, яка запитала, чи багато в Україні живе чеченців.
Ми вже четвертий год працюємо. По нашим оцінкам, ми точне кількість чеченців не знаємо, ніяк не можемо це определити. Ну, десь від 5 до 7 тисяч чеченців проживає на сьогоднішній день в Україні.
Тобто це така не дуже численна діаспора? Це небагато насправді?
Так, насправді небагато нас.
І тоді хочеться уточнити, я можу припустити суто емпірично, що серед них є частина тих, хто проживає в Україні давніше, і є, напевно, частина тих, хто приїхали в Україну внаслідок війни у Чечні. Ви можете трохи про це розповісти?
Раніше, ще до воєнних дій, до воєнних кампаній чеченських, в Україні були чеченці, але вони були розсілені, компактно не проживали, були розсілені по різним регіонам, в промислових регіонах їх було більше, где можно было заниматься какими-то работу найти, или бизнес какой-то был. Вот. А после войны, конечно, был особый наплыв, вернее, во время военных действий был особый наплыв чеченцев. Ну, а сейчас опять наблюдается уменьшение количества чеченцев в Украине.
А чему?
Ну, а если раньше приезжали, вот я, например, живу в Украине с 84-го года, 30 лет уже. В этом году. Я приехал по чисто бытовым причинам, и таких было много, как я, но общее количество было небольшое. Это либо женились кто-то, либо какая-то работа была, либо после армии остался кто-то, либо в командировке потом остались. Вот такие вот житейские, бытовые были причины остаться в Украине жить. После того, как началась военные кампании, война в Чеченской Республике, то уже были беженцы. Во время военных действий был особый наплыв. Здесь спасибо. Вот я хочу, пользуясь случаем, сказать большое спасибо державе Украины, украинскому народу за то, что они приняли нас и очень толерантно относились к нам. Потом, уже когда военные действия закончились, стабилизировалась ситуация в Чеченской Республике, и уже люди начали, кто-то уехал за границу, на Запад, кто-то вернулся в Чеченскую Республику, кто-то остался здесь и продолжает по сегодняшний день жить.
Ви коли говорили про, власне, особливість присутності чеченців на території України, говорили про те, що чеченці в Україні не були розселені компактно. Вони і досі не мають місць компактного проживання. Чи все ж таки можна тепер на карті України виявити якісь особливі області чи особливі великі міста, де живе більше представників чеченського народу в Україні?
Ну, я имел в виду компактно, это когда вот, например, есть вот там болгарские села в Украине, да, или греческие поселения, села, да.
Так.
А у чеченцев так нет. Чеченцы проживают более-менее компактно в Киеве, в Одессе, в Киевской области, в восточных регионах, уже дальше на восток, там вот Донецк, там Луганск меньше, а вот в Харькове, в Днепропетровске. Вот на западе меньше, в центре, восточнее, южнее больше чеченцев проживает. Ну, вот так вот, чтобы сказать, чтобы какое-то вот отдельное, вот прям населенный пункт какой-то, где компактно проживают чеченцы, такого нет.
Ви вже говорили про те, що чимало чеченців переїхали до України внаслідок побутових причин, і завжди, коли йдеться про побутове співжиття людей між собою, виникають, звісно, ризики побутової дискримінації, нетолерантності, якихось проявів ненависті, я би навіть сказала. Чи ви моніторите ситуацію із рівністю, з дотриманням рівності прав, коли йдеться про українських чеченців? Можливо, є зафіксовані випадки дискримінації, або навпаки, можливо, все в порядку і про жодну дискримінацію не йдеться?
Знаете, вот до последних событий в Украине мы, я вот, например, особо не замечал к себе какого-то особого внимания, или тем более, если говорить о дискриминации. Я, наоборот, иногда даже, живя еще в советское время в Украине, я сам жил и живу сейчас в Белой Церкви, и продолжая жить уже после того, как Украина отделилась, я порой даже немножко обижался, что когда мне говорили, я говорил, что я чеченец, они говорили, а кто это, а откуда это. А люди не знали, что есть такая вообще национальность чеченец. Тем более я не ощущал, по крайней мере, я ни от кого не слышал, что вот на национальной почве были какие-то неприятные там события или эпизоды какие-то были. Такого не было. Сейчас вот, когда уже известные события начались, мы иногда чувствуем повышенное внимание к чеченцам в том плане, что мне бы не хотелось сегодня касаться политических причин. Если мы говорим чисто о национальных причинах, я бы хотел отметить, что вот иногда есть случаи, когда из всей массы участников тех событий, о которых мы знаем, происходят сейчас в Украине, выдергивают именно тематику чеченскую и стараются на этой тематике какие-то дивиденды заработать. Некоторые вот представители, в тому числі і власних структур.
Ну, я бачила навіть заяву чеченської діаспори про відмежування від бойовиків, які знаходяться на Сході. Тобто це важлива ситуація, це важлива проблема відмежуватися.
Конечно, мы, особенно вот громадяне Украины, я 30 лет живу, я громадянин Украины, естественно, мы выступаем с самого начала, это наша позиция, мы ее ведем до конца, и мы никогда не отступали от этой позиции, что мы за единую Украину. И, естественно, те процессы, которые там проходят, негативные в отношении украинского государства, мы их осуждаем. И более того, наша диаспора работает на то, чтобы показать вот своей деятельностью, показать именно сплочение. Мы проводим и спортивные мероприятия, мы оказываем и гуманитарную помощь. Если вы в курсе дела, мы недавно проводили гуманитарную помощь, где помогали беженцам и переселенцам, и беженцам из Крыма и Донбасса. И проводили, и сейчас будем проводить в дальнейшем спортивные мероприятия, другие культурные мероприятия, показывая нашу толерантность и свою принадлежность к украинскому обществу.
Я знаю також, що рік тому, здається, був проведений фестиваль українсько-чеченської дружби, і не можу втриматись від запитання, навколо яких елементів культури, навколо яких подій вдалося провести цей фестиваль.
Фестиваль мы уже два фестиваля проводили. В 2012 году наиболее широкий спектр культурных вопросов мы охватывали. И в 2013 году он был, ну, как бы менее такой вот широкий по культурному спектру, но более для нас значимый в том плане, что мы проводили еще, кроме этого, какие-то серьезные там съезд мы провели, диаспоры свои открытый такой съезд. И мы показали в этом фестивале мы показали культуру чеченского народа, мы показали моду, мы показали художественные произведения, приезжали художники, мы показали танцевальное искусство чеченцев, мы показали многие другие элементы. Мы открыли, вот, кстати, возможно, вас это заинтересует, мы открыли студию по изучению чеченского языка, традиций чеченского народа, и также мы открыли школу танцев, где мы обучаем и своих детей чеченских семей, и детей с других, с любой национальности. Дети приходят к нам, занимаются как изучением чеченского языка, так и танцами.
Ми про це поговоримо далі докладніше, бо, власне, тема вивчення мови і культури мене цікавить дуже сильно. Але запитаю спочатку про інше. В контексті цього ж фестивалю, який був присвячений українсько-чеченській дружбі, хочу запитати про взаємодію із українською владою. В кожному разі ініціативи громадської організації, наприклад, громадської організації «Діаспора чеченського народу», передбачають взаємодію з кимось іншим, з владою, можливо, з іншими українськими громадськими організаціями. Розкажіть, як на цьому полі йде робота?
Ну, тут у нас действительно проводится большая работа. Мы являемся членами интернационального союза, куда входят более 50 организаций, представляющих национальные меньшинства Украины. И мы изучаем опыт друг друга в этом вопросе, в том числе и взаимоотношений, взаимодействия с органами власти Украины. Я хочу сказать, что у нас нормальные взаимоотношения складываются. Не безоблачные, но тем не менее нормальные конструктивные отношения. А также я вот хочу отметить, что мы являемся членами двух громадских рад, если говорить о чеченской диаспоре. Это при Министерстве культуры Украины, где мы работаем очень активно, входим в комиссии, разрабатываем различные рекомендации к тем или иным там, законам или еще что-нибудь. И кроме этого Министерство внутренних дел, ну, где работа идет менее активно, но тем не менее мы участвуем в работе также и громадской рады Министерства внутренних дел.
Давайте перейдемо до іншого блоку запитань. Уже ми трохи торкнулися теми вивчення культури чеченської, і давайте трохи поговоримо про це. З самого початку поставлю таке запитання чайника у житті українських чеченців. Розкажіть трохи про мову і культуру чеченського народу в Україні.
Ну, якщо говорити про чеченський язик, то це доволі... Вот если сравнить на какой другой язык похож чеченский, то он не похож ни на какой.
А до какой мовной родины он входит?
Ну, вот ингуши и чеченцы, это, в общем-то, мы считаем себя одним народом. Вот у нас с ингушами практически один язык. Больше других. У нас очень много заимствованных слов арабских. И так я вам сейчас даже не могу больше сказать, куда больше, вот, откуда больше слов, откуда вот, есть исторические какие-то, мы сейчас не будем вдаваться в историю происхождения языка, но тем не менее, вот то, что я точно знаю, это что чеченский язык, он такой немножко вот как бы обособленный, и в том плане, что я, например, не слышал каких-то наречий или языков других, где можно было бы сказать, о, вот это вот что-то такое, вот, которое можно понять. Чеченский язык отличается от всех других языков.
І в Україні багато людей, ще багато українських чеченців володіють чеченською мовою, продовжують нею говорити в родинах, наприклад, або між собою.
Ну, практично все, если это чеченская семья, если это муж и жена чеченцы, чеченец и чеченка, дети, они слышат речь, там проблем нет. Проблема есть там, где смешанные семьи, где чеченец очень часто бывает женат на украинке или на представителе другой национальности. Естественно, в семье там говорят меньше, и проблема встает о знании чеченского языка детьми. Вот как раз в связи с этим и у вас, наверное, встанет следующий вопрос о том, вот, какова задача открытия студии чеченского языка.
Отже, давайте продовжимо розмову, оскільки... Я пропускаю, не так багато українських чеченців зберігають чеченську мову в активі, говорячи нею більше. Ви самі сказали, що це від родин, зокрема, залежить. Давайте тоді перейдемо далі. Де можна чеченську мову вивчити? Припустімо, є людина, яка відкрила в собі чеченську ідентичність і хоче почати говорити цією мовою, або просто цікавиться кавказькою культурою. Куди йти і навчатися?
У нас есть студия чеченского языка. Поначалу мы задумывали так, чтобы, ну, одной из основных наших задач, когда мы открывали диаспору чеченского народа, было, ну, для того, чтобы и обучать наших детей, которые забывают чеченский язык или не могут полноценно им разговаривать, для того, чтобы они могли изучить чеченский язык. Но не только изучение чеченского языка, плюс еще и традиции, потому что они на лето, как правило, едут домой, встречаются со своими сверстниками, они должны знать, как себя вести в той или иной ситуации. Все-таки есть отличия поведения, общественного поведения в Чеченской Республике и здесь.
Ой, наведите несколько примеров, дуже цікаво.
Ну, например, там своеобразное там по-своему здоровается. трепетное отношение к старшим, к женщине. Когда, например, в общественном транспорте, когда заходит старший, вся молодежь встает для того, чтобы уступить место. Это иногда бывает настолько демонстративно, что все встают, и там чуть ли не уговаривают опять сесть, для того, чтобы такие традиции. Как себя правильно там поздороваться со старшим, или там есть свои определенные моменты, как можно здороваться со старшим, или как со сверстником. Если у чеченцев не принято младшему подавать руку старшему, за руку здороваться. Хотя это приветствуется вообще у мусульман, например, а вот у чеченцев какая-то традиция так, что вот из уважения, именно вот из уважения к старшему, руку младший старшему не подает. Если старший подал руку, он ее берет, естественно. Но мужчины и женщины тоже у чеченцев за руку не здороваются. Это не есть элемент дискриминации, это просто признак вот менталитета и культуры.
Но это еще, напевно, религийная відмінність, пов'язано с мусульманской верой.
Да, это одно из требований ислама, что мужчина и женщина не должны здороваться за руку.
Давайте поговоримо про релігію, оскільки ми вже торкнулися цієї теми.
Я, кстати, не закончив тему язика. Вот, когда мы открыли этот язык, мы рассчитывали, что будут приходить чеченцы, чеченские дети. И поначалу было больше чеченских детей, а потом мы заметили, что к нам начали проситься и дети не чеченской национальности. Это и армяне, это и украинцы, это и другие национальности.
А вы досліджували, чому так сталося?
Ну, я не знаю, почему, но вот у каждого человека есть причина, вот почему он хочет изучать чеченский язык. Я могу предположить, что кто-то хочет поехать в Чеченскую республику, ему интересно познакомиться с элементами чеченского языка, чеченской культуры и так далее. Кто-то, не исключая, что девушки, знакомясь с чеченскими парнями, хотят изучить чеченский язык для того, чтобы показать свою эрудированность, там, еще какие-то могут быть причины. Но вот сейчас мы замечаем, что у нас даже на наших занятиях большинство не чеченской национальности изучают чеченский язык.
А кто ходят, дети или взрослые?
И дети, и взрослые.
Для них есть какие-то отдельные группы, так?
Да, у нас есть детская группа и более взрослая группа. Это мы проводим занятия один раз в неделю по воскресеньям в 11 часов и 12:15 по улице Донецкая, 25.
Треба занотувати всім тим, хто відчуває у собі цікавість до вивчення чеченської мови. Запитаю суто як філолог, чи багато часу потрібно на вивчення чеченської мови? Це складна мова?
Мова складна, і ми не ставимо задачу, щоб її на одному занятті в неділю вивчити. Ми їм даємо елементарні якісь поняття о чеченському язикі, о выговоре, как акцент бывает у людей, чтобы его не было. Отдельные звуки, гортанные, может быть, какие-то, которых нет в русском языке, в украинском языке. Ну, конечно, мы планируем, что будем увеличивать количество занятий, но наша задача сегодня, мы не ставим задачу, что на этих занятиях человек придет и выучит чеченский язык. Он получит какие-то понятия о языке, он получит консультацию, как лучше заниматься и развивать в себе чеченский язык, и очень много мы уделяем, кроме чеченского языка, традициям.
Так, то це така фактично студія з вивчення чеченської культури.
Да.
Оскільки, говорячи про особливості поведінки в громадських місцях, привітання і так далі, ми вже торкнулися теми віри, торкнулися теми ісламу, давайте про це трохи поговоримо. Чи вдається українським чеченцям зберігати свою віру, де вони практикують віру, куди вони ходять, чи є, можливо, осередки, які центруються навколо мечети, припустимо?
Ну да, чеченцы, они мусульмане, и я скажу, среди северокавказских республик это чеченцы наиболее, стараются. Я не хочу никого там обидеть в этом плане, но вот я замечал за собой и за другими, что вот они очень ревностно относятся к именно соблюдению ислама, традиций мусульманских и так далее. Хотя разные есть люди. В основном это у нас собирается в Духовном управлении мусульман Украины в мечети на Лукьяновская, 46. Вот. И в других городах Украины также есть наши мусульманские представительства практически во всех областных городах. Ну и есть и в некоторых районах центра. Ну, например, вот в Белой Церкви мы тоже собираемся и проводим пятничные намазы, проводим праздничные намазы и проводим религиозные уроки по изучению традиций ислама.
Я пам'ятаю з розмови з іншими представниками інших національних меншин України, що в будь-якому разі є певні центри, навколо яких відбувається гуртування громади. Це можуть бути культурні центри, можуть бути релігійні осередки, можуть бути школи, може бути що завгодно. У випадку з українськими чеченцями, навколо яких центрів громада гуртується для спілкування, для обміну, для взаємодії?
Ну, я вам скажу, це діаспора, є мероприятия. І мечеть.
Не можу втриматися від запитання про книгодрукування. Ми вже говорили про вивчення мови, ми говорили про вивчення культури, і я можу припустити, що, напевно, для українських чеченців важливо видавати літературу своєю мовою, як мінімум підручники, але, можливо, які-небудь інші книжки. Розкажіть про це. Чи багато є книжок, чи є ця потреба, чи є цей запит, чи є можливість їх видавати?
Можливість видавати є. Мы издаем кое-какие издания, они скорее на русском, украинском языках, где описывается наша культура, да, достижения в области литературы, искусства там, и так далее. Мы уже несколько книжек издали, а что касается учебников, то пока мы их не издаем, мы их вот нам когда, в рамках фестиваля от Днепра до Терека нам их привозили из Чеченской Республики. У нас сейчас все наши дети, которые ходят к нам, и взрослые, они все обеспечены, ну, элементарно, вот, учебниками начальных классов, так скажем. Дальше мы не идем пока.
І це книгодрукування здійснюється, власне, зусиллями діаспори чеченського народу. Чи це все ж таки державна підтримка?
Ні, ні, це чисто діаспора.
І ви навіть не пробували її отримати. Я просто знаю, що є програма «Українська книга», яка має в собі компонент книгодрукування мовами національних меншин.
Мы сейчас задумаемся насчет этого, по этому вопросу в рамках громадской рады, участия в работе громадской рады и комиссии по национальным вопросам, но пока мы реально не приступали еще к реализации этих программ.
Ну що, будемо чекати. Можливо, ми в найближчому часі побачимо книжки, видані в Україні чеченською мовою.
Я хотів ще додати, перед чим ми закінчимо наш розговор, о том, що ми планируємо дуже багато мероприятий кожен рік. В цьому році у нас немножко пройшло все в зв'язку з подіями, немножко поскромніше.
Маєте на увазі Євромайдан, так, який трохи все посунув?
Євромайдан і події от іменно от на востокі України. Ми таких сильно громких мероприятий не проводили. Кожен рік у нас була традиція, що ми приглашали ансамбль «Війна», там танцювальний. В цьому році ми цього не зробили, але думаю, що з наступного року опять ми почнемо. А зараз от ми в кінці року плануємо завершити рік. От ми відкривали в рамках того же фестиваля от Днепра до Терека, мы открывали аллею дружбы по улице Чигорина 2. Вот в воскресенье 12 часов мы там проводим субботник по уборке этой территории. Мы приглашаем всех киевлян, кто там рядом живет, если они хотят принять участие в этом субботнике, пусть приходят. И кроме этого мы планируем еще одну гуманитарную, в конце года гуманитарную акцию по помощи беженцам и переселенцам, потому что нас немножко упрекнули с востока, что вот мусульманам мало помогают мусульмане. Поэтому мы решили сделать такую вот, ну, мы не делаем акценты вот штука только именно мусульманам, но мы сейчас нашли несколько центров беженцев, где больше находится мусульман. И вот хотим вот это вот совместно с Духовным управлением мусульман Украины, мы хотим именно провести гуманитарную акцию, вот такую вот направленности именно помощи беженцам мусульманам, но мы знаем, что окремо мусульманы не бывает, там есть и другие, поэтому мы хотим вот для всего нашего украинского народа, те, которые попали в трудные, те жители, которые попали в трудное положение, не только мусульмане, не только чеченцы, но также и украинцы, и русские, и все, кто там будут, мы всем готовы им помогать и будем помогать в дальнейшем.
Давайте в такому разе нагадаем декілька корисних адрес для тех, кто хотів би долучитися до цієї допомоги, куди у Києві, наприклад, можна прийти із допомогою представникам чеченського народу, або, можливо, просто аби долучитися до життя громади.
Ну, у нас є сайт. На сайті є наш адрес, є наш телефон. На сайт чечен.org.ua.
і він гуглиться, якщо ввести словосполучення «діаспора чеченського народу».
«Діаспора чеченського народу», і ви одразу вийдете на цей сайт. Там є контакти, там ви можете позвонити і вирішити будь-які питання.
Ви слухали запис про життя українських чеченців у рамках проєкту «Громадяни України». Салман Садаєв, голова правління громадської організації «Діаспора чеченського народу», розповів про особливості збереження чеченської культури в сучасній Україні. А ми завершуємо ефір «Громадської хвилі». Це спільний проєкт Громадського радіо та Національної радіокомпанії України. Сьогодні для вас в ефірі працювали журналісти Ірина Соломка і Дмитро Тузов.